Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στα μικρόφωνα του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου και η Σάντρα Ιαρών. Σήμερα Τρίτη 9 του Δεκέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, όπως κάθε εβδομάδα 6 με 7. Ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε ένα ζήτημα με το οποίο ασχοληθήκαμε το τελευταίο τρίμηνο σαν συνδικάτο και σαν κίνημα, θα έλεγα αρκετά. Και ασχοληθήκαμε αρκετά με αυτό το ζήτημα, γιατί ασχολήθηκε και η κυβέρνηση και η εργοδοσία αρκετά. Έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, με την υγεία πρόνοια, κυρίως με την μεγάλη σε ένταση αντιασφαλιστική επίθεση που είναι σε εξέλιξη. Ήταν άλλωστε κορυφαίο ζήτημα αυτό το αγωνιστικό τρίμηνο για το κίνημα γενικότερα και για το συνδικάτο κατ' επέκταση, και μπροστά στην τελευταία απεργία που κάναμε στις 27 του Νοέμβρη και την περασμένη Πέμπτη με την παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας που κάναν τα ταξικά σωματεία και στο Υπουργείο Οικονομικών, την Κυριακή που μας πέρασε στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Ομόνοια, 5.30, και βεβαίως που συνεχίζεται με την αυριανή ολονυχτία των συνταξιοχικών οργανώσεων και των σωματείων, που ελπίζουμε ότι θα την πλαισιώσουν αυτή την εκδήλωση στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά θα κουβεντιάσουμε λίγο πολύ, τις πτυχές που έχει δηλαδή το ζήτημα του ασφαλιστικού, ό,τι εμείς γνωρίσαμε και ό,τι σύμφωνα με αυτά που προσδοκεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γνωρίσουν οι επόμενες γενιές. Να μας κάνει μια παρουσίαση που θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα.
Καταρχήν να καλησπερίσω και εγώ. Να πούμε ότι σήμερα μαζί μας στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και στην εκπομπή του Συνδικάτου είναι η Γεωργία Ιφλούδα. Είναι πλέον συνταξιούχος, αλλά είναι γνωστή ως η προηγούμενη πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων. Και ο Γιάννης ο Λάλας είναι εργαζόμενος στον επισιτισμό, νέος σε ηλικία, και θέλουμε να φωτίσουμε μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα κάποιες πλευρές και ιδιαίτερα για τον κλάδο, πώς θίγεται από τη θύελλα, να το πω, από την επέλαση αυτού του τυφώνα του ασφαλιστικού.
Πιάνουμε δύο γενιές δηλαδή, Σάντρα.
Δύο γενιές και όχι μόνο, γιατί και η επόμενη γενιά αυτό που θα συναντήσει θα είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είναι μία επίθεση δίχως τέλος. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει. Ακόμα και εμείς παλιότερα λέγαμε ότι δεν θα αγγίξουν κάποια ζητήματα, τα οποία ερχόμαστε και συζητάμε σήμερα και πάνε προς κατάργηση. Όπως είναι η σύνταξη πλέον στα 6.000 ένσημα, Δηλαδή, όσοι έπαιρναν μέχρι πρόσφατα στα 4.500 ένσημα, καταργείται αυτό το δικαίωμα. Αλλά ακόμα και όσοι έχουν πάρει μέχρι σήμερα θα παίρνουν μια σύνταξη της πείνας. Μιλάμε για... για νέους οι οποίοι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, έτσι όπως πάει το πράγμα. Μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου που απαιτούν από 40 χρόνια δουλειά, συνεχούς δουλειά, συνεχών ημερών ασφάλισης και ούτω καθεξής, για να μπορέσουν να πάρουν μία σύνταξη και σύνταξη πείνας, έτσι.
Να τα δούμε όμως, εγώ θα έλεγα, Σάντρα, ένα-ένα αυτά τα ζητήματα και να τα δούμε ίσως και σε όσο μπορεί να γίνει ραδιοφωνικά αυτό, να τα δούμε και σε μια σύγκριση με το παρελθόν, για να μπορεί και οι νέες γενιές, ο νέος εργαζόμενος και αυτοί που δεν είναι τόσο νέοι, αλλά που δεν, πραγματικά δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το ζήτημα τι σημαίνει ζωή μετά τη δουλειά, μετά τον εργάσιμο βίο, και πώς αυτή έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για τους Έλληνες, αλλά και όχι μόνο για τους Έλληνες, για τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης.
Γεωργία, εσύ που είσαι και πιο παλιά από εμάς κάπως, έχουμε μια απορία, εγώ τουλάχιστον σαν νέα εργαζόμενη, αυτό που ήταν παλιά ασφαλιστικό, πώς ήταν αυτό για να φτάσει σήμερα σε αυτό το σημείο?
Η γενιά η δικιά μας, μπορούμε να πούμε ότι γνώρισε την κοινωνική ασφάλιση, που φυσικά ποτέ δεν κάλυπτε τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και δεν θα μπορούσε άλλωστε μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν τα βρήκαμε έτοιμα, βρήκαμε αρκετές κατακτήσεις, γιατί πρέπει να πούμε ότι η κοινωνική ασφάλιση χτίστηκε με τη δουλειά, με το αίμα, με τον υδρότα, με τις θυσίες της εργατικής τάξης όλα αυτά τα χρόνια. Βρήκαμε δικαιώματα, παλέψαμε και είχε τη δυνατότητα εκείνη την περίοδο, μετά τη μεταπολιτεύση και τη δεκαετία του 80, γιατί το σύστημα είχε ακόμα περιθώρια και κάτω από την πίεση και κάτω από αγώνες μπορούσε και έκανε και κάποιες παραχωρήσεις. Να πούμε παράδειγμα ότι ο κλάδος μας τα βαρέα τα κατέκτησε αρχές της δεκαετίας του 80 και του 82. Δεν τα χάρισε καμία κυβέρνηση, ούτε και το ΠΑΣΟΚ που τότε ήταν ο λαός στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία, με σκληρούς αγώνες. Να θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενες του κλάδου με το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων τότε 3 μέρες κάτω από το Υπουργείο Εργασίας διαδήλωναν. Μια παλιά εργαζόμενη έδειχνε στον Υπουργό και στους δημοσιογράφους τις φλέβες στα πόδια της για το πώς, ποια ήταν η επιπτώσεις από τη σκληρή δουλειά εργαζομένων στα ξενοδοχεία και με δύσκολες κινητοποιήσεις, τέλος πάντων, στα βαρέα ανθυγινά την ένταξη του κλάδου, στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα για αρκετές δεκαετίες.
Όμως, για να μπορεί και ένας ακροατής, Γεωργία, να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τι είναι αυτό που σήμερα χάνει, ή μάλλον να είμαστε και ειλικρινείς, Γεωργία, τι είναι αυτό που έχασε, διότι αυτή η εξέλιξη της αντιασφαλιστικής επίθεσης δεν είναι χθεσινή ούτε προχθεσινή, έχει αυτό το ξύλωμα, να πω,
έχει ξεκινήσει από το 90, αρχές
του 90. Να πούμε όμως, μέχρι ενός σημείου, αυτό που είχε, αυτές οι κατακτήσεις που πριν από λίγο ανέφερες, τι περιθώρια δίναν σε έναν εργαζόμενο να βγει σε σύνταξη, για να γίνει δηλαδή, να κατανοήσει και κανένας τι συμβαίνει σήμερα, τι κάνουν σήμερα?
Να πούμε καταρχήν ότι τα μέτρα είναι καθαρά ταξικά. Η επίθεση αυτή που γίνεται σήμερα στα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης του μνημονίου. Έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που ήταν επιταγή του μεγάλου κεφαλαίου, ήταν μέσα στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε τους πρώτους νόμους του Σιούφα που άρχισαν και αύξησαν τα ένσημα, γιατί ήταν 4.050 εμείς τα βρήκαμε για τη βασική σύνταξη. Αυτά έγιναν στην πορεία 4.50 για να πάνε αργότερα στα 4.500,
που σημαίνει
για
να 15, πάνε χρόνια,
15 χρόνια, για να πάνε σήμερα στα 6.000 και να κάνουν πραγματικά μακρινό όνειρο την σύνταξη για έναν εργαζόμενο και πολύ περισσότερο να σταθούμε στο κλάδο όπου για να μπορέσει να συγκεντρώσει ένας εργαζόμενος 6.000 ημέρες ασφάλισης, γιατί αυτό σημαίνει, δεν είναι εργασίας, γιατί μη θεωρούμε αυτονόητο ότι όποιος εργάζεται ασφαλίζεται συγχρόνως. Ξέρουμε την κατάσταση και στον κλάδο και σε άλλους κλάδους για την ανασφάλιστη εργασία. Έρχεται λοιπόν σε έναν κλάδο και στους υπόλοιπους, δεν το ξεχωρίζουμε, μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων να το αφήσει χωρίς δικαίωμα στη σύνταξη. Δεν θα μπορεί κανείς να συμπληρώσει με αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που κυριαρχούν, με τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας που βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα και ιδιαίτερα στους νέους, στις γυναίκες, στις ηλικίες τις μικρότερες, δεν θα μπορέσει ποτέ να μπορέσει να συμπληρώσει αυτό τον αριθμό ενσύμων. Οι εργαζόμενοι λοιπόν θα είναι μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο, όταν αυτό θα υπάρχει, γιατί δεν θα είναι δεδομένο, και ειδικά σε έναν κλάδο σαν τον κλάδο του τουρισμού, όπου ο εργαζόμενος μετά τα 40 του είναι τελειωμένος, γιατί είναι αντιτουριστικός, αντιπαραγωγικός κλπ. Άρα λοιπόν ξεμπερδεύουν μία και έξω με το δικαίωμα στη σύνταξη όχι μόνο των νέων εργαζόμενων, αλλά και αυτών που δούλευαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συμπληρώσει έναν σοβαρό αριθμό ενσύμων, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το 6.000.
Ναι, γιατί παλιά έλεγε κάποιος ότι αν δουλέψω, λέει, 35 χρόνια θα πάρω σύνταξη ανεξάρτητα με την ηλικία. Αυτό που είναι το καθεστώς που ίσχυε πριν, βεβαίως, πριν το 2011. Έρθε μετά και η 35 ετία έγινε 37 ετία. Ναι. Μετά έγινε 40 κοντά ετία.
Δύο ζωές τώρα έγινε.
Τώρα από ό,τι φαίνεται δεν φτάνουν ούτε τα 40 χρόνια. Θα χρειάζονται λοιπόν πολύ παραπάνω από 40 χρόνια, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι αν είναι ένας τυχερός που μπήκε στην παραγωγή στα 20 του χρόνια και πρέπει να συνταξιοδοτηθεί μετά από το 67ο έτος, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σχεδόν στα βαθιά γεράματα. Όμως έχει μια σημασία να δει κανείς και το άλλο, γιατί θα πει κάποιος, καλά, τα 6.000 ένσημα είναι 20 χρόνια. 20 χρόνια και για τους δυο σας τώρα, και για την συναδέλφισσα την Άρων και για τον Λάλα, που είναι νέα παιδιά, που έχουν είχαν την ευκαιρία, γιατί περί ευκαιρίας πρόκειται έτσι όπως πήγε η δουλειά, να δουλέψουν στον κλάδο του επισιτισμού για αρκετό χρονικό διάστημα. 20 χρόνια δουλειά, σου λέω, άλλος δεν είναι πολλά για να πάρει σύνταξη.
Ναι,
αλλά αυτά τα 20 χρόνια ασφάλισης που είπε πριν η Γεωργία, τα βρίσκει κανένας, συνάδελφοι, σήμερα? Και πώς?
Αυτό που έλεγα είναι ότι ναι, δεν είναι πολλά 20 χρόνια αν το βάλουμε έτσι γενικά, αλλά 20 χρόνια ασφάλιση σημαίνει ότι θα ασφαλιστείς πλήρως από την πρώτη μέρα εργασίας σου, κάτι το οποίο στον επισιτισμό δεν ισχύει, έτσι Γιάννη?
Προφανώς και δεν ισχύει.
Και την εποχικότητα.
Καλησπέρα και από μένα κιόλας. Να φέρω μόνο σαν παράδειγμα κιόλας ότι στα 11 χρόνια που βρίσκομαι εγώ στον κλάδο προσωπικά δεν έχω μαζέψει ούτε 1.000 ένσημα. Και δεν είναι μόνο...
Πόσα χρόνια είπες, Γιάννη?
11.
11 χρόνια και δεν έχει συμπληρώσει ούτε 1.000 ένσημα.
Μάλιστα, ναι.
Να κάνουμε μια αναγωγή, δηλαδή 11 χρόνια. Αν κάθε 10 χρόνια παίρνεις 1.000 ένσημα, σημαίνει δηλαδή στα 40 χρόνια θα πάρεις 4.000 ένσημα. Άρα για τα 60, για τα 6.000 ένσημα 60. Θα θες 60 χρόνια. Έτσι,
έτσι ακριβώς είναι και το ζήτημα.
Κατά τα 80.
Ναι, και το ζήτημα με αυτό είναι ότι αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα, τέλος πάντων, που μας βρίσκει και εμάς τους νέους, θέλει πια μια αντιμετώπιση, τέλος πάντων, και από εμάς τους ίδιους τους νέους, όπως και οι προγενέστεροι από εμάς μπόρεσαν να αντιταχθούν, να κερδίσουν κάποια πράγματα, γιατί κυρίως εμείς οι νέοι τώρα πρέπει να μάθουμε πως όλα αυτά τα δικαιώματα της εργατικής τάξης ήταν κατεκτημένα, δεν μας τα χαρίσανε, ούτε θα μας τα χαρίσουν. Και έχουμε την υποχρέωση και για μας και για τους γονείς μας και τα λοιπά να μπορέσουμε να αντιταθούμε σε όλα αυτά και να κερδίσουμε και τη δική μας τη ζωή προσωπικά. Δεν είναι κάτι έξω από μας όλο αυτό.
Πριν κάνουμε άλλο ένα γύρο στις διάφορες πλευρές αυτής της αντιασφαλιστικής επίθεσης, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να γυρίσουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοίγοντας επιπλέον ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση, αλλά δεν μοιάζουν να έχουν σχέση με το ασφαλιστικό με την πρώτη ματιά, αλλά τελικά είναι στοιχεία δηλαδή όλες αυτές τις επίθεσεις την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε αμέσως μετά.
Σα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με γες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα σκοπώ και έναν ανάπηρο σκοπό από το 60 και μετά, ανακατάβια μετά. Για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών και αντίσταση και γύψος πολυτεχνείων ξαφνικά. Μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή. Πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ήχικανε χιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική, δίσκο στην παραλία. Ανάδελφος ελληνισμός, ενώ επίκειται σεισμός. Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Τι σου για μετά.
Από 90 και μετά να δεις τι σου
Η Ελλάδα μπορεί ποτέ να μην πεθαίνει, όπως λέγεται το τραγούδι, αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τους Έλληνες, και όταν λέω τους Έλληνες, τους εργαζόμενους, τα φτωχαλαϊκά στρώματα, γιατί αντίθετα με αυτό που λέει το τραγούδι, εμείς ξέρουμε πολύ πολύ καλά τι έχει για μετά. Μένει όμως εδώ να δούμε δύο-τρεις πλευρές ακόμα που αφήσαμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Γιατί λέμε ασφαλιστικό, το μυαλό όλων πάει στη σύνταξη, στα όρια ηλικίας, στο ποσό της σύνταξης που δεν το κουβεντιάσαμε, που και αυτό τώρα φτάνει εδώ στα όρια των 200 και 300 ευρώ. Αυτό που λέει δηλαδή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ότι ξέρεις κάτι εδώ, θα σου εξασφαλίσει το κράτος ένα ποσό που δεν θα πεθάνεις κιόλας. Εκεί λοιπόν σε αυτό το ποσό θέλουν να φτάσουν αυτό που λέμε κατώτατη σύνταξη, τα 200-300 ευρώ δηλαδή. Και το 300 είναι υπεραισιόδοξο, αγαπητές φίλες και φίλοι. 200 ευρώ εκείνη το ποσό που θέλουν να φτάσουν στη σύνταξη. Αλλά δεν είναι μόνο η σύνταξη, λέγαμε και πριν. Και η Σάντρα, νέα μαμά, εργαζόμενη νέα μαμά, και η Γεωργία Ιφλούδα, πιο παλιότερη μαμά, με παιδιά που θα γίνουν αυτά μαμάδες σε λίγο καιρό. Τι σημαίνει αυτό το ασφαλιστικό, να αναλύσουμε τώρα για τις νέες μαμάδες, για τις εργαζόμενες γυναίκες.
Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάλλιστα ένα παράδειγμα σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα η οποία εργαζόταν στον επιστημισμό, για παράδειγμα, δούλευε κανονικά, υποασφαλιζότανε, έρχεται η ώρα να βγει σε άδεια λοχείας και τα ένσημα δεν φτάνουν. Τι γίνεται σε αυτό το σημείο? Δεν παίρνει ούτε άδεια λοχείας, δεν παίρνει ούτε το επίδομά της μητρότητας και βρίσκεται στο δρόμο. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο χάνει και τη δουλειά της. Γιατί μπορεί μεν να υπάρχει προστασία ότι για τις νέες μητέρες και για το διάστημα των 2 χρόνων, χοντρικά να το πούμε, δεν μπορεί να απολυθεί, αλλά όταν δεν έχει ασφάλεια, όταν δεν μπορεί να ξαναγυρίσει τη δουλειά της, γιατί δεν υπάρχει με ποιο τρόπο ποιος να κρατήσει το παιδί, σε τι παιδικό σταθμό θα το στείλει, γιατί είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που καίνε, ουσιαστικά αναγκάζεται να αφήσει τη δουλειά της. Άρα βλέπουμε ότι το ζήτημα της ασφάλισης δεν έχει να κάνει μόνο με τη σύνταξη. Εδώ μιλάμε για πολύ νωρίτερα, δεν σκεφτόμαστε καν τη σύνταξη. Λέμε το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικογένεια όταν δεν υπάρχει καμία προστασία σε αυτό το κομμάτι.
Γεωργία, είναι σκάνδαλο όπως διατείνονται μερικοί σοφοί από αυτοί που ασχολούνται και με το ασφαλιστικό. Είναι σκάνδαλο μια γυναίκα να βγαίνει σε σύνταξη, σε πρόωρη σύνταξη με ανήλικο παιδί? Γιατί εντάξει, και προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο λένε, και η γυναίκα πρέπει να μπαίνει στην παραγωγή για να χειραφετείται λένε και όλα αυτά. Είναι λοιπόν σκάνδαλο μια γυναίκα να βγαίνει στα 50, στα 55 με ανήλικο παιδί?
Όχι, είναι η ελάχιστη αναγνώριση στην μητρότητα, στην διπλά εκμεταλλευόμενη γυναίκα στο καπιταλιστικό σύστημα, και είναι κατάκτηση και αυτή. Κατακτήθηκε μέσα από αγώνες, γιατί πραγματικά μια γυναίκα εργαζόμενη που έχει όλα τα βάρη που της φορτώνονται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν οι κοινωνικές δομές που να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, είτε είναι το μεγάλωμα του παιδιού, είτε είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι, είτε είναι όλες οι πλευρές της ζωής που φορτώνουν παραπανήσια βάρη στη γυναίκα. Με αυτή την έννοια είναι προκλητικό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυτό προωθείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα της ισότητας, να ανεβάζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και να τα εξισώνουν με των υπόλοιπων εργαζομένων.
Γιάννη, έχεις ποτέ αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας του ότι ήσουν ανασφάλιστος, ή είχες την τύχη πάντα να ήσουν ασφαλισμένος και να έχεις μια ιατροφαρμακευτική κάλυψη?
Δυστυχώς και εγώ αντιμετώπισα πρόβλημα στο οποίο έπρεπε να με καλύψει, τέλος πάντων, ένα ταμείο ή κάτι, και δεν υπήρχε αυτό το μέσο. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να βάλω το χέρι βαθιά στη τσέπη για να μπορέσω να τέλος πάντων να.
Να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Αυτό ακριβώς. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα πρόσφατο κιόλας, που είχαμε βιβλιάριο, παρόλα αυτά, επειδή πήγαμε στο οικογενειακό γιατρό, έπρεπε να καταβάλουμε το αντίτιμο του 10 ευρώ, θέλοντας και εμείς, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να μας κάνει την εξέταση.
Άρα με βιβλιάριο ή μη, με κάλυψη ή όχι, είτε λιγότερο είτε περισσότερο πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με τις, να το πω, να μην πούμε ευπαθείς ομάδες, να πούμε με τα λαϊκά στρώματα, εκείνα που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, να αντιμετωπίσουν έστω, τι να πούμε, και μια ασπιρίνη και ένα τεπών. Πόσο μάλλον ένα συνταξιούχος, Γεωργία, δηλαδή που βγήκε σε σύνταξη με αυτά τα λεγόμενα 4-500 που ισχύει μέχρι τώρα, που θα θέλουν να αλλάξει, να το πάμε στα 6.000, και που αυτός που βγήκε με σύνταξη με 4.500, που θα παίρνει 200 ευρώ το μήνα σύνταξη, θα πρέπει να έχει και το νου του τι, δηλαδή πώς να κάνει μια οικονομία να μπορεί να αγοράσει τα έτσι και αλλιώς φάρμακα που θα του χρειαστούν, για να μπορεί δηλαδή να έχει ένα επίπεδο ζωής, έτσι είναι.
Καταρχήν, όσοι από εμάς προκάναμε, που λέει, να πάρουμε σύνταξη, μας πρόκαναν στη γωνία. Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση των συντάξεων, και αυτοί που προσδοκούν και λένε άντε, κοντεύω, θα πάρω, έχω λίγα ένσημα ακόμη, μου λείπουνε, πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η επίθεση τους αφορά και αυτούς. Είναι αυτό που λέμε, που δεν αφήνει κανέναν στο απειρόβλητο. Αφορά τους πάντες και όλες τις πλευρές της ζωής μας. Δεν αφορά μόνο μια πλευρά, τη μειωμένη σύνταξη. Από τη στιγμή που οι παροχές υγείας έχουν γίνει εμπόρευμα και πρέπει, για να αποκαταστήσουμε την υγεία μας, πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ο συνταξιούχος που σήμερα παίρνει ακόμα και αυτή τη μειωμένη ή ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, και ας δούλευε μισό αιώνα και κάτι παραπάνω. Πολύ περισσότερο με την προσπάθεια που γίνεται τώρα με την βασική σύνταξη, αυτό το παραμύθι που λένε, που στο τέλος τι θα είναι. Θα είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα 200 ευρώ σε όποιον δεν θα μπορεί να συμπληρώσει αυτά τα 6.000 ένσημα. Οπότε κατανοούμε όλοι μας, με την εμπορευματοποίηση της υγείας, με την ανυπαρξία της πρόνοιας, με τις δομές που δεν υπάρχουν, το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ένας συνταξιούχος και να μην γίνεται και βάρος στα παιδιά του και στα παιδιά του, που σήμερα αντιμετωπίζουν την πολύ σκληρή πραγματικότητα της ανεργίας, της επίθεσης σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.
Και κοιτάξτε να δείτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τι το οποίο διαμορφώνεται τώρα. Είχαμε μια κοινωνική ασφάλιση, αυτή που, όπως είπε πολύ σωστά και η Γεωργία, τις προηγούμενες δεκαετίες, που δεν κάλυπτε βεβαίως τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού γενικότερα. Όμως με αυτή την κοινωνική ασφάλιση που κατάκτησε το κίνημα σε προηγούμενες, σε προηγούμενους αγώνες, μάχες, μεγάλες μάχες, μπορούσε ένας που εργαζόταν ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να ασφαλίσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του που δεν δουλεύανε. Σήμερα, μετά και τις δηλώσεις, αν θυμάστε καλά, τον προηγούμενο μήνα του διοικητή του ΙΚΑ, που προσπαθεί να συνδέσει το ένσημο της ημέρας ασφάλισης, δηλαδή με τις παροχές που θα έχει κάποιος, δηλαδή αναλόγως με τις ημέρες ασφάλισης θα έχεις και τις παροχές, να οδηγηθούμε δηλαδή στο σύστημα που ισχύει σήμερα στις ΗΠΑ, που τι συμβαίνει εκεί. Εκεί δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Εκεί όσο δουλεύεις, όσο έχεις λεφτά, πληρώνεις την ασφαλιστική εταιρεία. Εκεί βεβαίως δεν τη λένε ιδιωτική, γιατί όλες οι ιδιωτικές είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν να την ξεχωρίσουν με μια δημόσια, με μια κρατική. Εδώ λοιπόν λέμε σήμερα τις ιδιωτικές εταιρείες, που όταν κάποιος λοιπόν, αν ο Γιάννης τώρα δουλεύει εδώ, έκανε μια οικογένεια, δύο παιδιά, έμεινε άνεργος, δεν μπορεί να πληρώσει πλέον ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για τα παιδιά του, που σημαίνει λοιπόν ότι θα είναι και οι τρεις και οι τέσσερις άνεργοι. Αυτό λοιπόν είναι το τοπίο που θέλουν να διαμορφώσουν και προφανώς και υπάρχει και ένα σοβαρός λόγος να δώσουν βορρά στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας που, σήμερα, που ως χτες να το πω έτσι το είχε η κοινωνική ασφάλιση, το ΙΚΑ και οι, άλλες, και οι άλλοι δημόσιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, να πάρουν κομμάτι από αυτή την πίτα, να γιγαντωθούν τα κέρδη αυτών των ασφαλιστικών εταιρεών και μαζί με αυτόν βεβαίως τα κέρδη των μονοπωλίων που είναι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες στο χώρο της υγείας. Αυτό είναι το τοπίο που θέλουν να διαμορφώσουν και αυτό καλούμαστε, νομίζω, έτσι δεν είναι, Σάντρα, να αντιμετωπίσουμε από εδώ και στο εξής.
Το σύστημα των τριών πυλώνων.
Άλλωστε, ναι, αυτό θα λέγανε. Ένα κομμάτι, ασφάλιση.
Ένα κομμάτι θα είναι η βασική σύνταξη.
Η βασική σύνταξη, μάλλον, ναι. Και οι βασικές παροχές, κομμάτι, μάλλον, θα εννοούν ίσως, παράλληλα με αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
το άλλο θα είναι
μια σπιρίνη.
Το από την επικουρική που δεν υπάρχει. Τα επαγγελματικά ταμεία. Και το τρίτο θα είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, αυτό που θέλουν είναι από η κοινωνική ασφάλιση να γίνει η ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου.
Που σημαίνει πάει ασφάλιση. Ταξίδι και η συλλογική διεκδίκηση, ο συλλογικός αγώνας για τις κομμάτι των εργαζομένων που σήμερα, μάλλον που είναι η πλειοψηφία θα λέγαμε, ειδικά στον κλάδο, που βιώνουν σήμερα ακόμα χειρότερες συνθήκες εργασίας και ελάχιστη πρόσβαση σε αυτό που λέμε υγεία και πρόνοια.
Και φυσικά είναι ένας άψογος τρόπος για να διασπάσεις ακόμα καλύτερα το κίνημα, για να μπορέσεις να κλείσεις τους εργαζόμενους στο σπίτι τους, για τι σου λένε και αυτοί από την πλευρά τους, έχοντας και μία απειρία, ας το πούμε, των τελευταίων γενιών, που δεν υπάρχουν αντίστοιχοι αγώνες, έτσι. Σου λένε ότι κοινωνική ασφάλιση δεν έχω, σύνταξη δεν θα πάρω, δουλειά της προκοπής δεν έχω, είμαι μια εδώ, μια εκεί και όπου βρίσκομαι καλά είμαι, μην το πολύ ανοίγω και το στόμα μου γιατί μπορεί να βρεθώ εντελώς στο σπίτι μου, οπότε καλύτερα είναι να κάτσουμε στον καναπέ μας, σπίτι, δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά είναι αυτή και πάλι σπίτι. Νομίζω όμως ότι από εδώ πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ότι όλα αυτά τα μέτρα ήρθαν όσο το κίνημα ήταν σε καθίζηση, όσο ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Όταν το κίνημα ήταν σε υψηλά επίπεδα, τα αιτήματα διεκδίκησης ήταν αυτά που αφορούν και το λέμε και σήμερα, όταν έχουμε αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, το πώς εμείς και οι οικογένειές μας θα τα βγάλουμε πέρα και με μια προοπτική στο να διορθωθεί αυτό στο μέγιστο δυνατό στο σύστημα το υπάρχον, τότε μόνο μπορούμε και να ελπίζουμε και μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι ότι αυτά τα μέτρα, αυτή η κατάσταση περνάνε και από τα χέρια μας μόνο με μια τέτοια δυνατότητα και νομίζω ότι αν και το είπαμε και αρχικά να καλέσουμε αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στην πλατεία Καπνικαρέα στην Ερμού στην ολονυχτία που διοργανώνει οι συνταξιούχοι που ούτως ή άλλως στις μορφές πάλι τους οι συνταξιουχικές οργανώσεις είναι πάντα πρωτότυπες και φάνταστες για να αποδείξουμε και οι νέες γενιές ότι το ζήτημα της ασφάλισης δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τον παππού και τη γιαγιά που είναι στο σπίτι, αλλά μας αφορά όλους.
Ένα τραγούδι, μια ανάσα και να δούμε μετά αν τελικά τους αρκεί που το κίνημα είναι στα κάτω του, αν είναι εφησυχασμένη η κυβέρνηση και η εργοδοσία ή αν αυτή την εποχή έχουμε εξελίξεις που κάνουν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια να βάλουν στο χέρι αυτούς που αγωνίζονται, αυτούς που είναι μπροστά το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τα ταξικά συνδικάτα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής στο διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Μιλάμε για το ασφαλιστικό, για την κοινωνική ασφάλιση. Και εκεί που περιμέναμε σήμερα θα έρθει, αύριο θα έρθει, μεθαύριο θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο με τα καινούργια μέτρα, ξαφνικά μας προκύπτει η Γεωργία εδώ. Μη συμφωνία τελικά με την Τρόικα, αναβολή της συμφωνίας για το τέλος του Φλεβάρη. Στις 17 του Δεκέμβρη ανακοίνωσε ότι θα γίνει πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, επίσπευσης δηλαδή αυτή της διαδικασίας, που είναι γνωστό φαντάζομαι ότι αν μέσα σε 10 μέρες δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα των 180 βουλευτών, πάμε μετά σε εκλογές. Και εδώ έρχεται το ερώτημα το εξής. Αυτό είναι καλή εξέλιξη τελικά για τους εργαζόμενους που περιμέναν ότι θα έρθει ένα νομοσχέδιο που θα τους αυξήσει τα όρια ηλικίας, θα τους μειώσει τις συντάξεις, θα τους πετσοκόψει δηλαδή και όποια δικαιώματα απόμειναν, ή τελικά αυτή η εξέλιξη κρύβει τίποτα άλλο από πίσω?
Οι όποιες συζητήσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα, που πήγαιναν και έρχονταν το προηγούμενο διάστημα και έμειναν στη μέση και με παράταση μνημονίων κλπ. Οι όποιες εξελίξεις που δρομολογούνται μετά την αναγγελία επίσπευσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το μόνο που δεν μπορεί να αφορά είναι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε από χέρι χαμένοι, δεν συζητούν και δεν ασχολούνται με το τι θα κερδίσει ο εργαζόμενος, αντίθετα και οι συζητήσεις με την Τρόικα, αλλά και τα όποια μέτρα πάρθουν από την όποια κυβέρνηση, είτε τη σημερινή, μια άλλη όπως και να ονομαστεί, αριστερή, κεντροαριστερή κλπ. Κλπ. Ξέρουμε ότι είναι προαποφασισμένα αυτά τα μέτρα, έχουν συμφωνήσει όλοι τους και είναι δεσμευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα προχωρήσουν. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ψευδαισθήσεις και να περιμένουν στη γωνία, στον καναπέ τους, τη λύση από τα πάνω, ότι θα βγει πιθανά, θα έρθουν εκλογές, θα γλιτώσουν από αυτά τα δύσκολα μέτρα, γιατί πιθανά μια άλλη κυβέρνηση με φιλολαϊκό πρόσωπο θα έρθει και θα αλλάξει τα πράγματα.
Άρα
αντίθετα,
το κομβικό σημείο είναι η λέξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, κυβέρνηση η οποία υιοθετεί την γενικότερη πολιτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ζήτημα των δημοσιονομικών, όπως το βάζουν, που έχουν όμως και άμεση σχέση με αυτό που εμείς συζητάμε τώρα, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, υγεία κτλ. Άρα το κλειδί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, γιατί αυτά είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπαμε και πριν ότι ξεκινάνε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέσα από τις συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οποίες τις έχουν ψηφίσει, τις έχουν δεσμευτεί, έχουν συμφωνήσει και η σημερινή κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα.
Και εφαρμόζονται παντού.
Και εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλωστε αυτές είναι οι επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου. Αν δεν περάσουν αυτά, το κομμάτι τους είναι η αντιασφαλιστική επίθεση, δεν θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό το μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει μετά από την κρίση. Εμείς λέμε στους εργαζόμενους, είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, είτε με μνημόνιο, είτε χωρίς μνημόνιο, είτε με τη μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη, αυτοί που θα χάσουν, αν δεν αντισταθούν, αν δεν οργανώσουν τον αγώνα τους, θα είναι οι εργαζόμενοι. Αν ο λαός δεν γίνει πραγματική αντιπολίτευση σε αυτή την βάρβαρη πολιτική, από όποιον και αν εφαρμόζεται, θα μετράει συνεχώς απώλειες. Εδώ το μόνο που έχουν να φοβηθούν είναι το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, την οργάνωση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους, τους φορείς, τους συλλόγους, τις λαϊκές επιτροπές, όπου ο καθένας βρίσκεται και δρά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εμείς να δώσουμε τη μάχη, να συνεχίσουμε μάλλον την κλιμάκωση, πατώντας πάνω στο πετυχημένο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, στην απεργία στις 27 και στις άλλες κινητοποιήσεις, με πρώτο βήμα την αυριανή, αλλά και συνεχίζοντας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αντίσταση των εργαζομένων, για να περάσουν στην αντεπίθεση και να τους δυσκολέψουμε όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων που έχουν στα σκαριά, αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για γενικότερες αλλαγές, μέχρι που να σταματήσουν την εκμετάλλευσή τους.
Γιάννη, ενδιαφέρεται ο κόσμος για το ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας ή μάλλον ποιος θα είναι αύριο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Καλά, συζητιέται δηλαδή αυτό το πράγμα? Είναι το νούμερο ένα ζήτημα?
Προφανώς και όχι. Τώρα προφανώς και δεν ξέρουν καν τι ποιο ρόλο βαράει. Για να είμαστε και λίγο ξεκάθαροι τώρα, μην τρελαθούμε. Ο κόσμος ξέρει ένα πράγμα μόνο. Ότι κοίτα να δεις, όλη αυτή η λέλαπα, εγώ θα τη βιώσω στην πλάτη μου. Αυτό ξέρει και αυτό καταλαβαίνει. Από και πέρα τώρα, το πόσο είναι έτοιμος ή διαθέσιμος να αντιταθεί σε όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια. Και εντάξει, προφανώς τώρα έχουν και υποχρέωση, ρε παιδί μου. Φίλες και φίλοι, τώρα όλοι δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι έχουμε υποχρέωση να είμαστε στο συνδικάτο μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Εμείς είμαστε στο συνδικάτο, έχουμε υποχρέωση να είμαστε αυτό. Και να ξέρουμε κάτι, ότι ο αγώνας δεν υπάρχει χαμένος αγώνας. Δεν υπάρχει αγώνας που να έχει δοθεί και να μην έχει αφήσει κάτι πίσω του. Και αυτό και μόνο του λέει κάτι. Και πρέπει να ξέρουμε, επειδή ότι ο ταξικός προσανατολισμός είναι που δίνει και τα φόντα για την νίκη. Δηλαδή δεν είναι άμεσα ή έμεσα το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε μονόπλευρα αυτό το πράγμα.
Σάντρα, ακούγονται, νομίζω ότι αυτό που ο Γιάννης τώρα, όταν ακούσε έναν, δηλαδή να το πω έτσι, ένα νέο άνθρωπο να κουβεντιάζει ότι ο ταξικός προσανατολισμός ενός σωματείου, μιας οργάνωσης, ενός φορέα είναι η εγγύηση για την, και η προοπτική για τη συνέχεια, νομίζω ότι όλο αυτό το τρίμηνο, η κουβέντα που έγινε, η ποιότητα της κουβέντας που έγινε, άνοιξε τη συζήτηση σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί πλέον να γίνεται κατανοητό ότι αν δεν πάμε οργανωμένοι με αυτό τον τρόπο, οτιδήποτε άλλο θα μας οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες ήττες. Όμως, αυτό μπορεί να είναι σημαντικό. Όμως, έλα τώρα όμως που το είπε και η Γεωργία βέβαια πιο πριν, αλλά έχει μια σημασία και πώς το αντιμετωπίζουν και οι νέοι σε αυτό το ζήτημα. Έρχεται ένας κόσμος και σου λέει, ωραία, τώρα εκλογές για πρόεδρο Δημοκρατίας, να μην βγει πρόεδρος, να γίνουν οι εκλογές, όπως και να έχει το ζήτημα για κανένα δύο μήνες θα σταματήσει η επίθεση και από εκεί και πέρα μπορεί και αυτοί που θα βγουν πάνω, είτε γιατί είναι πιο φιλολαϊκοί, είτε γιατί θα φοβηθούν κάτω από την, κάτω από την κάλπη κτλ, κάπως θα σταματήσει η επίθεση. Είναι. είναι ένας νέος άνθρωπος, γιατί ένας άνθρωπος με εμπειρία σαν τη Γεωργία το προσεγγίζει και σωστά το προσεγγίζει έτσι, γιατί η Γεωργία, φαντάζομαι και εγώ και άλλοι παλιότεροι, το ζήσαμε από το 1981 αυτό το πράγμα, ζούμε. Κάθε φορά μια καινούργια κυβέρνηση θα είναι πιο καλύτερη και τα λοιπά, και κάθε φορά είναι αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, βιώνουμε και ζούμε ακόμα χειρότερες μέρες αντί για καλύτερες. Πώς προσεγγίζει ένας άνθρωπος που δεν έχει όμως εμπειρία αντίστοιχη?
Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία μπορεί κάλλιστα να προσεγγίσει το θέμα και με τη λίγο πιο χιουμοριστική πλευρά του, να το πούμε. Έτσι, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, όπως λέει και το τραγούδι. Οπότε είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Παπαδόπουλος και όσο αλλιώς, από τη στιγμή σε μια καρέκλα και πίσω της βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται το ΝΑΤΟ, που να μην ξεχνάμε δηλώσεις κάποιων, είμαστε ανδιαφυσβήτητο μέρος του ΝΑΤΟ και δεν έχουμε καμία διάθεση να βγούμε από αυτό, είπε ο κύριος Τσίπρας το καλοκαίρι. Έτσι βρίσκεται σε αυτή την καρέκλα και πίσω του είναι αυτοί οι μηχανισμοί, οι οποίοι είμαστε άλλο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτή την καρέκλα, το μόνο που έχεις να κάνεις, φέλος αυτών που βρίσκονται πίσω σου, όχι αυτών που βρίσκονται κάτω σου και περιμένουν από εσένα μια λύση.
Και οι οποίοι είναι?
Οι οποίοι είναι ο λαός. Και να πούμε και εδώ πέρα ότι το να κάθεσαι από κάτω από αυτή την καρέκλα και να περιμένεις λύση, μόνο λύση δεν θα σου δώσει σε εσένα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να σηκώσεις ανάστημα, να δείξεις τον πόη σου και σαν λαός και σαν νεολαία και σαν μεγαλύτερη σε ηλικία και σαν τάξη συνολικότερα, έτσι ώστε κάποια στιγμή, όταν τα φέρει ο καιρός, να το πούμε έτσι, να μπορέσεις να πεις ότι άντε δρόμο, άντε σπίτια σας, γιατί τώρα κουμάντο κάνουμε εμείς.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, ελπίδα υπάρχει. Και αυτοί που έχουν κάποια χρόνια πίσω τους δουλειάς, οργάνωσης, αγώνα, μάχης, το έχουν δει και το έχουν αγγίξει και απτά, με αποτελέσματα πολύ σημαντικά που έχει να κάνει με κατακτήσεις σημαντικές που αλλάξαν όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και γενιές ολόκληρες μετά. Αλλά ελπίδα υπάρχει και το βλέπουν και οι νέοι σήμερα, γιατί μετά από αυτό το τρίμηνο αγωνιστικό πρόγραμμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που φυσικά δεν ήρθε από το μηδέν, ήρθε από μια προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Φέτος γιορτάσαμε τα 15 χρόνια από την άποψη του ΠΑΜΕ, μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία έχει γεννήσει καινούργιες γενιές αγωνιστών, μαχητών, εργαζόμενους οι οποίοι δεν σκύβουνε, δεν βάλαν κάτω, δεν το βάλαν κάτω, δεν αρκεστήκαν στο καφέ και στον καναπέ ή στο χουλιγανισμό ή και με ακόμα χειρότερους τρόπους έκφρασης του ενθουσιασμού τους, να το πω έτσι, του νεανικού ενθουσιασμού, αλλά της συμμετοχής μέσα στο ταξικό κίνημα, που είναι πραγματικά ελπίδα και προοπτική. Εμείς λέμε σαν συνδικάτο μέχρι και για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν αύριο αυτή την ολονυχτία των συνταξιούχων, που όλο το ταξικό κίνημα πρέπει να είναι εκεί, και καλούμε τους φίλους και τις φίλες να είναι στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καπνικαρέα στην Ερμού, να οδεύσουμε μαζί προς το Υπουργείο Οικονομικών εκεί που θα βρούμε τους συνταξιούχους. Και πού μπορούν να μας βρουν εμάς το συνδικάτο, Σάντρα, ο κόσμος?
Μπορούν να μας βρουν στη Γλάδη στον Οστρία, στον 7ο όροφο. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-38-30-380 και διαδικτυακά μπορούν να μας βρουν μέσα από το site μας, το hw.gr. Μπορούν να ακούσουν και την εκπομπή μας σε επανάληψη και στο site του συνδικάτου, αλλά και από το site του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο σωματείο του ξενοδοχείου Royal Olympic γίνεται το θεατρικό παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους, και να κλείσουμε με ένα τραγούδι αισιόδοξο, λέγοντας ότι εμείς από όσα έχουμε ζήσει στην πορεία του αγώνα ζητάμε ακόμα πολύ περισσότερα.
Ρίξε κόκκινο λοιπόν στη νύχτα, λέει το τραγούδι, να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 6 με 7 στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής από το διαδικτυακό ράδιο του ΠΑΜΕ. Ως τότε να είμαστε καλά, καλό αγώνα, καλή συνέχεια.
σκληρή πικρή βροχή. Βράδυ Σαββάτο, το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.